Sāk pulkstens 13. Ja mēs varam sākt labdien, šodien 18. mārts un kārtī izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdēm. Šodien mums komiteja nepiedalās Haralds Burkovskis attaisnošu iemeslu dēļ un par pārējiem deputātiem pagaidam ziņas mums nav. Tad šodien dienas kārtībā ir 5 jautājumi un vēl viens papildus jautājums. Ir priekšlikums iekļaut papildus jautājumu par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta, kā sestu jautājumu darba kārtībā. Vai ir kādi priekšlikumi vai pretenzijas? Neredzu. Neredzu.
Nē, nē, es tikai par Renātu. Renāta slēdzās klāt būsiņa
Viss kārtībā,
komitē.
Paldies. Jā, viss kārtībā, jā. Tad lūdzu balsot par priekšlikumu iekļaut darba kārtībā 7. punktu lēmu projekts numur 4486 par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta. Tā, paldies. Tad 7 deputāti nobalsoja par, 1 nepiedalījies. Es domāju, ka tā ir Renāte, ja? Jana.
Jā, Renāte. Viņa ir reģistrējusies, bet nu jā, viņa šeit.
Viņa nepaspēja vienkārši. Paldies. Tad 7. jautājums ir iekļaut mūsu darba kārtība šodienas sēdēs, ja? Tad lūdzu balsot par sagatavot darba kārtību ar 7 jautājumiem. Jana Bal. Tā, paldies. Vienbalsīgi apstiprināta darba kārtībā. Tad pārēsim pie jautājumu izskatīšanās. Pirmais jautājums no darba kārtībās, otrais pēc kārtas par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta. Iet runa par kamaniņu sportu. Lūdzu, Daniels.
Jā, labdien. Ir saņemts iesniegums no kamaniņu sportistā par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto otro vietu. Ņemot vērā, ka šajā kopvērtējumā tika ņemta vērā 6 posmi, departaments sniedz priekšlikumu piešķirt naudas balvu 700 eiro apmērā. Šīs sacensības notika 24. un 25. gada laikā.
Tā bija pasaules kausa, ja?
Pasaules kausa kopvērtējums divniekiem kamaniņu sportā.
Viens no ekipāža dalībniekiem.
Jā.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Tā, Rita, lūdzu.
Jā, es nesapratu īsti 24. 25. gads, tad jau pabiem gadiem. Tā
Jā,
kā
tas ir posms. Nu,
posms,
šīs sacensības ir no decembra līdz februārim.
Nu
Tāpēc
jā.
arī sanāk 24. 25. gada sezonā.
Un tad nākošais gads mēs, ja viņam piesakās atkal, tad mēs neņemam to, tad mēs ņemam no marta līdz tam posmam, to tā kā atcerēsies. Ja, jo man liekas, ka bija pa iepriekšējo gadu līdz martam var sniegt, nu
Jā.
tādā ziņā, es domāju, tīri tā precizitāte, tas mums jāatcerās, vai ne, jo nu tā kā par iepriekšējo gadu, man liekas, ka nolikumā bija laikam, tas
Jā.
man tā nomulsināja, skaidrs, paldies.
Vairāk jautājumu nav. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu un piešķirt sportistam naudas balvu noteiktā apmēram. Desmit deputāti nobalsoja par vienbalsīgiem. Paldies! Pāriesim pie trešā jautājuma. Trešais jautājums par Ropažu novada pašvaldības domas iekšējā normatīvā akta grozījumu Ropažu novada pašvaldības domas 21. gada 18. augusta iekšējā normatīvajā akta Ulbrukas vidusskolas nolikums izdošanu. Prezentē jautājumu Gatis Ābele. Lūdzu, Gatis.
Labdien! Ropažnovas pašvaldībā ir saņemts Ulbrukas vidusskolas direktora iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus Ulbrukas vidusskolas nolikumā, ņemot vērā, ka ir mainīta Ulbrukas vidusskolas adrese reģistrā. Vienlaikus ir izteikts lūgums veikt citus tehniskus precizējumus atbilstoši šajā vēstulē norādītiem. Tātad pats galvenais precizējums tā adrese tiek mainīta nolikumā, un pārējie precizējumi tādi tehniski, kur vadītājs tiek pārsaukt par direktoru un
Reglaments par
reglaments par
nolikumu.
nolikumu, un viena teikuma daļa tiek izteikta kā atsevišķs teikums. Jā, tas arī viss lūgums atbalstīt.
Jā, un 26. punkts par metodiskajām komisijām. Jā. Jā, paldies, Gārds. Lūdzu, jautājumi. Iepriekšējā adrese bija Valodzes, jā, Stopiņu pagasts. Rīta,
Jā.
lūdzu.
Jā, es gribēju precizēt to tekstu 26. jautājumā par to metodiskās komisijas darbu koordinēšanu. Tātad direktors, iestādes direktora vietnieks koordinē, nu tā kā visi viņi tur koordinē, un izglītības metodiķi, tas ir joma atbilstošie metodiķi, ja tā kā, nu kaut kā tā jo, nu tā kā, respektīvi metodisko darbu nosaka šis nolikums, un tad nu tā, struktūru, atbildības sfēras, to pakārtotību, droši vien līmeņus es nesaprotu. Nu, par to koordināciju.
Nu, tad varbūt
Tad ir vairāki tie metodiķi, ja, tā kā.
jā, varbūt Vietomiņa mums paskaidros sīkāk. Vie, lūdzu.
Jā, sveiki. Konkrēti par Ulbrukas vidusskolu pašlaik tieši nevarēšu konkretizēt, bet jā, joma koordinātori katrā skolā ir katrā jomā. Un droši vien, ka domāt ir izglītības metodiķi, katras jomas izglītības metodiķis kā joma koordinators.
Rita, jūs saņemat atbildi?
Nē, nu tas droši vien es arī tā domāju. Es domāju, vai tur ir metodiķis vai metodiķi, droši vien joma. Nē, es gan jau ir vēl kāds dokuments, kas nosaka, kā tas notiek, nu, iekšējais, jo pēc šī, tā kā tur ļoti, nu, es ka nebija atrunāts par to metodisko. Nu, ja viņš koordinē, tas, respektīvi, nav te daudz atrunāts, bet gan jau ir tie dokumenti. Jā, man vairāk par to struktūru, kā tas notiek.
Tā vēl jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot par sarakstu. Ir Daiga, lūdzu, nepas.
Jā, jautājums kontekstā, kas veidojās, gribu pajautāt attiecīgi arī par struktūru. Ja mums tagad skolā ir institūta adrese 83, tas ir Ulbrukas ciems, kas notiek ar šīm ciemata plāksnītēm, uzrakstiem, Vālodžu ciems? Nu tāds vienkārši kontekstā, negluži par pēc būtības par dokumentu. Kurš var atbildēt, nezinu. Gatis.
Gatis
kādā
jums.
ziņā, kas notiek?
Nu, mums ir ciemata uzraksts Vālodzes fizisku uz ielas, braucot no Ulbruka zona, Vālodzes zona, sauriešu ciemata zona, uzrakstu plāksnes ceļa norādes.
Jā.
Varbūt mēs vienkārši par to kontekstā padomājam, es klausoties dokumenta grozījumus, vienkārši aizdomājos.
Nu, es domāju, ka šodien diez vai
jā,
atbildēsim līdz domes sēdē, un mēs
noskaidrosim.
Jā, es nepiedalos attīstību komitejas darbā.
Viņi nevarēs arī departamenti, tur es saprotu, speciāli strādāt, tās zīmes tiek pasūtītas, tas nav tik ātri,
mēs viņus ņemsim nost, es konceptuāli tikai gribēju saprast, mēs ņemsim nost tos
Es
ciemat
nevaru
dobzīmes.
atbildēt uzreiz to jautājumu, jo apdzīvota vieta valodas paliek, vai es atskaņos, ka atstāju to zīmi, es tagad pateikt nevaru. Tur tad speciālistiem
Tas
pajautāt.
radās kontekstā ar adrešu maiņu. Jā, ne par dokumentu. Paldies, viss skaidrs.
Kad būs skaidrs, tad es domāju, mēs saņemsim informāciju par to. Jā, paldies. Tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Paldies. Paldies. Vienbalsīgi ir atbalstīts. Atbalstīt nolikuma izmaiņas un grozījumiem. Paldies. Virzīsim jautājumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Nākošais jautājums par iekšienu noteikumu kārtībā par B kategorijas transporta līdzekļu vadītāja apmācības organizēšanu Ropažu novada vidusskolu skoliniem apstiprināšanu. Tā lūdzu, Vija vai Edvins, kurš no jums prezentēs jautājumu? Edvins, varbūt jūs.
Ievadvārdus es varētu pateikt.
Jā,
Labdien, Edvīns Vēstnieks.
labdien.
Tātad šī manā prezentētā kārtība, tā ir par atbalstu B kategorijas, kā jau jūs minējāt, nosaukumā B kategorijas transporta līdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai Ropažu pašvaldības vidusskolās. Vidusskolas pakāpes izglītojamajiem, kas nodrošina izglītojamajiem labāku konkurētspēju darba tirgu. Šāda kārtība, es tā saprotu, ka bija visās vidusskolās izņemot Vangašu pilsētu iepriekš jau, līdz ar to tur būtiski nekas laikam nav mainījies. Tā ir vienreizais atbalsts pēc šīs te vadītāja apliecības iegūšanas apmācāmajiem.
Jā, un tur ir noteikts apmērs, jā, atbalsta
Jā, 400 eiro, jā.
400 eiro, jā. Tā jautājumu lūdzu. Vija, lūdzu.
Es atvainojos, Rīta, varbūt es drīkst papildināt, un ja tad jūs jautājums. Rīkst tā? Bet,
Jā.
protams, Vija,
Es
protams.
papildināšu, ja? Es gribētu, cienījamie deputāti, papildināt, ka tiešām tā kā Edvīns teica, šādi noteikumi ir bijuši, bet viņi nebija vienoti visā Ropažu novadā, tāpēc mēs kopā ar vidusskolām šo te mācību gadu laikā apņēmāmies sakārtot, izdiskutējām darba grupās un nonācām pie šī varianta, kā vidusskolās, tad, kad viņš šīs tiesības ir ieguvis, tā tad iesniedz šīs tiesības un attaisnojušos dokumentus un saņem šo finansējumu. Un mēs arī vēlreiz, un tātad Vangaša skolā tas nebija pirms tam vispār, bet lai nodrošinātu izglītojumiem labāku konkurences darbu tirgu, lai tas būtu arī bonus izglītojumiem, zināms, mūsu vidusskolās mēs nolēmām un arī Vangaša skola piekrita un aptaujā un uzzināja, kā viņu vidusskolnieki šo te pieņem un, protams, ka bija pozitīvas atbildes. Un arī par kritērijiem mēs vairākas reizes izrunājām kopā ar direktoriem un atbildīgiem par nu, šo te īstenošanu. Un man ir tikai lūdzu trešajā, otrajā punktā mēs vakar vēlreiz ar Edvīnu un vidusskolu direktoriem vienojāmies, ka nezinu, kā deputātu uz to skatītos, varbūt līdz domas sēdēm mēs tomēr trešajā, otrajā punktā gan 2-1, gan 2-2 varētu noteikt tomēr periodu. No tekošā gada, tekošā tas nav literāri pareizi, bet tā kā ir 2-4 punktā. Tad no tekošā mācību gada 1. septembra. Sākumā mums nebija tas periods noteikts, bet vēl vakar pārrunājot, ja deputāti skatītos pozitīvi, tad tas priekšlikums ir, ka tomēr jāprecizē 3-2-1 un 3-2-2 periods. Es... Paldies, Vija. Cik es saprotu, sakar ar to, ka jautājums ir saistīts ar naudam, tad jautājums ies uz finkomiteju pareizībītajiem. Tā, Vita, vai šis jautājums tiks skatīts finkomitejā, tāpēc, ka tur ir viss ir saistīts ar naudam?
Ja tas tiks virzīts no juristu puses, tad jā, šobrīd man vēl nav ienācis uz finanšu komiteju.
Nav, ja? Nu, tad
Bet
līdz domas
jāsaka,
sēdēji.
nē, nu mēs jau trešdien izsūtīsim finanšu komiteju, jo pēc Izglītības komitejas virzīs uz finanšu, tad būs finanšu. Šobrīd nav vēl virzīta.
Labi. Principā mēs visus jautājumus, kas ir saistīti ar naudu, virzām uz finkomiteju. Ja? Tad, kā pareizi vieta būtu, es nezinu.
Bet jūs kā izglītības komitejas vadītāji droši vien varat virzīt, ja viņš ir saistīts ar naudas jautājumu.
Viņš ir saistīts ar naudu.
Ja cilvēks piedalās, droši vien var lemt. Jūs jau kā
Tad
komisijas
virzīts.
vadītājs
Tur
drīkst
jau
uzlēmt.
Ludmila parasti pieņem lēmumu tāds, kāds arī
Kāds viņš
te
ir? Ja?
apstiprina, un tālāk jau juristi virza. Nav jau komitejā mums jālemj. Juristi novirza tālāk uz finanšu komiteju.
Jā, labi,
Tas ir,
paldies.
tur lēmums nav jāpieņem, ka virzīt finanšu komitejai.
Tā, Rita.
Kristīne, pareizi atbildējušo.
Jā, es nejaušu ieslēdzu kameru. Labdien, vēl vienreiz. Jā, bet es gribēju teikt, ka tu vienkārši komitejas, vai Jana vai Ingrīda, tad iekļaus komitejas darba kārtībā šo jautājumu. Visu jau šobrīd to finanšu komiteja nav neizsūtīta darba kārtība, nesalikt.
Labi, tā, Rita, lūdzu jūsu jautājums.
Jā, bet daļai Tomiņas kundze jau atbildēja, jā, par vangažiem, jo man tas bija jautājums. Un žēl, ka tikai šogad, priekšvēlēšana, kas acīm sakrā, mēs ieraugam, ka ir arī vangažos vidusskola, un tur ir bērni, kas gribētu apgūt šo.
Nē, Rita, tur bija pavisam cita situācija. Es zinu, ka aizpagājušajā gadā tika veikta vangažu vidusskolā aptauja par B kategorijas apgūšanu, bet nebija
Man nebija tāda
cilvēku,
informācija
kuri
iepriekš, arī nu,
gribēja.
4 gadus. Jā, bija bērni, iepriekš bija kāda, kas gribēja, varbūt iepriekš, kad tika, kad jūs sakat, bet iepriekš tādas iespējas nebija kopumā. Jā, ja mums būtu šādi noteikumi, jau uzreiz, ka ir iespēja un cilvēku zināt, arī tas veicinātu. Jā, bet skaidri, protams, situācija un domāju, ka mums arī nu, tīri no tādas drošības viedokļa arī varbūt vajag domāt arī par 16-gadīgajiem jauniešiem, kam varam mēs arī finansēt kaut kādas šīs motoroller tiesības daļēji vismaz. Ar nākt, jo nu, arī citur nav šīs vidusskolas, nav pieejamas. Bet ļoti atbalstāma ideja, ja tīri no drošības un arī konkurētspējas tirgu. Jā, laba iniciatīva, kas, manuprāt, ir jāatbalsta. Paldies.
Paldies. Vairāk jautājumu nav, cik es redzu. Jā, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu. Tā. Vienbalsīgi visi nobalsoja deputāti. Paldies. Virzīsim jautājumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Un nākamais jautājums par Ropažu novada pašvaldības domas iekšējā normatīvā akta pašvaldības balvas izglītībā Ropažu novada gada pedagogs nolikums apstiprināšanu. Tā lūdzu vien.
Jā, paldies.
Jā.
Tātad šis nolikums par šo tēmu, precīzāk sakot, nolikums jau mums bija pirms tam, bet tagad ir jauns nolikums, jo konceptuāli mums ir mainījušās nominācijas, jo pēc 2 gadu darba kopā ar skolām, profesionālās ievirzes, izglītības iestādēm un pirmskolām pilnīgi visi piedalījās šajās darba grupās un apsvēršanā. Gribu teikt paldies visiem tiešām kolēģiem no izglītības iestādēm, jo ļoti aktīvi mūsu darbs notika, lai mēs vienotos par šīm te nominācijām. Jo, protams, ka kopējais nolikuma uzdevums ir izteikt atzinību pedagogiem un celt profesijas prestižu, bet tā kā mums pirms tam bija tāda klasiskā nozīmē nominācijas katrā izglītības posmā, vēl gribu uzreiz pateikt, ka nominācijas skaits un summa, kas pienākas pedagogam par šo te iegūto nomināciju, nemainās, tā kā uz budžetu nebūs cita ietekme, tikai tā, kas ir plānota jau iepriekšējā no laika periodā. Bet mēs konceptuāli kopā ar skolām un pirmskolām izlēmām, ka tomēr nevajag to nomināciju piesaistīt tik ļoti tam izglītības pakāpei, kā bija pirms tam sākumskola, pirmskola, pamatskola, vidusskola. Bet šīs nominācijas te veidot tādas globālākas un arī aprakstīt šos te nosacījumus atbilstību nominācijai, tā lai būtībā uz jebkuru nomināciju varētu būt, ka mēs šorīt parunājam ar kolēģi vēlreiz, varbūt kādas divas nominācijas ir tādas, uz kurām visu pakāpju pedagogi nosacīti nevar, vai viena pat tikai tāda nominācija nevar pieteikties, bet būtībā uz visām nominācijām var pieteikt jebkuras pakāpes pedagogu. Un otrs, kas mums ir likās ļoti svarīgi, ne tikai mums kā departamentam, bet pamatā ierosinājums nāca no skolām, ka pieteikt pedagogu šīm te nominācijām var vai nu izglītības iestāde vai vecāki caur iestādes padomu. Tātad tie vecāki, kuru bērni konkrēti mācās šajā izglītības iestādē, jo pirms tam mums nolikumā bija, ka var pieteikt vienkārši iedzīvotājs, nu, kas ir vecāks, bet viņš var tikpat labi būt deklarēts mūsu novadā, bet nebūt šajā, pieņemsim, skolā, bet viņam vienkārši tas skolotājs, es nezinu, kaimiņš vai vienā ielā dzīvo, tā var būt. Bet tagad tomēr skatoties, kā ir citiem novadiem, mēs izpētījām gan kaimiņu novadus, gan arī ņēmām Liepājas, Gulbenes novadus, kā viņi vērtē savus pedagogus un kā viņi viņus stimulē un atbalsta. Un tātad izveidojas šī te 13. punktā noteiktais, ka pieteikt par izglītības iestādi vai iestādes padomi. Būtiskāko man šķiet, es pateicu, jā, un pēc iestāžu ieteikumiem 14. punktā mēs komisijā, kuru veido, komisijā iekļaujam arī citus pašvaldības darbiniekus, kas nav izglītības departamenta darbinieki. Tas arī bija izglītības iestāžu vadītāju ieteikums. Lūdzam atbalstīt un jā, mēģināsim.
Jā, paldies. Tā Eva, Rīta, jums pirmais bija roku pacelta lūdzu.
Jā, paldies par nolikumu. Sanāca laiks iepazīties. Vairāk es laikam par to vērtēšanu, ja par šo komisiju, kas ir diezgan sarežģīti, droši vien izvirzot viņu, droši vien aizpildīja ieteikumu, kurā jau norāda kaut kādus tos sasniegumus, ja? Nu, teiksim, tos kritērijus, jo pēc idejas, teiksim, nomērīt cilvēkam no malas profesionālas ētikas normu ievērošanu ir diezgan sarežģīti. Nu, teiksim, kas ir nu, šie tādi vispārīgie nu, tādi jautājumi, kas varbūt tās nav nomēram, ja mēs, teiksim, par kaut kādiem mācību līdzekļiem mēs varam pateikt, viņam ir, nezinu, viena grāmata, divas vai kaut kāds materiāls izstrādāts digitāls, nu, apjomīgs, jā, starptautisks valodās tur un tā tālāk, tad varbūt tās tādi vairāk jautājumi. Šī profesionālā ētika, manuprāt, tas veido labvēlīgu mikroklimatu iestādē, kas tomēr, nu, te varbūt, kā jau es teicu, ne tāds objektīvs vērtējums, bet vairāk subjektīvs no katras iestādes droši vien. Jā, un kas nu, varētu būt sarežģīti arī komisijai. Jā. Vairāk sveicos to saprast, vai komisijā iekļauti labi departaments vērtē, departaments tā kā izglītības iestādes pedagogi departamenta pakļautībā. Departaments vērtē savus darbiniekus, iekļaut citus, kas ir kolēģi, ar kuriem varbūt ikdienā sanāk dzert kafiju, viņi atkal vērtē. Tīri tu, nē, nu tā ir, bija, diemžēl, nu, ka tas ir tas tāds subjektivitāts. Vairāk es domāju, ja varētu iekļaut kaut kādas biedrības vai vecāku padomus pārstāvus, kas ir neitrāli, kas tos cilvēkus, nu, tā kā nezinu, ikdienā varbūt, bet viņš tiešām vērtē viņu to profesionālo sasniegumu pēc kaut kādiem kritērijiem, tas varbūt būtu samazināt šo subjektīvismu, patīk, nepatīk, mans kolēģis vienkārši smags cilvēks, jā. Nu, no tā viedokļa. Es, nav man metodas, jā, bet ir sarežģīti. Ja jūs, teiksim, ieliktu kādu no malas, tad viņš arī nevarētu to novērtēt. Tikai tāpēc, lai neveidotos atkal kaut kādi interešu konflikti, jo jebkurš, kas izvirza, teiksim, vai tas ir vecāks no skolas, vai tas ir vadītājs, viņš vienmēr, šis būs tas, ka viņš nestrādās profesionāli, viņš gribēs savu pedagogu, jo visi ir skolas patrioti, un tas arī zināmā mērā nu, teiksim, virza šo. Sarežģīti, jā, atrast to kopsaucēju, lai būtu tiešām tas labākais sasniegt un nebūtu, jo mēs, jebkurā gadījumā, mēs visi domājam savas skolas ietvaros, tas ir vairāk kā skaidrs. Jā, tikai tāds komentārs droši
Jā,
vien.
varbūt es īsi atbildēšu Rita uz jūsu komentāru. Jā, es piekrītu. Ja drīkst, Ludmila, ja?
Lūdzu, lūdzu, jā.
Es saprotu un piekrītu, ka ļoti grūti ir izvērtēt. Gribu atgādināt, ka 14. punktā ir arī paredzēts, ka uz komisijas sēdi, un tā mūsu labā prakse no pagājušiem 2 gadiem, kad mēs to darījām, uz komisijas sēdi tiek pieaicināts pretendenta darba devēja izvirzīts pārstāvis. Tas nozīmē, ka skola, sauksim to par skolu, nozīmē kādu, nu, ļoti bieži tas nav direktors. Man liekas, pagājušajos gados direktors tas bija mazākās, nu, varbūt viens vai divi direktori bija no mūzikas skolām, varbūt. Bet tie bija vai no arodbiedrības pārstāvi, vai kolektīva izvirzīta pārstāvi, kas komentē vēl šo pēc kritērijiem aizpildīto veidlapu. Jo, ziniet, kā ir cienījamie deputāti, mēs nepazīstam skolotāju lielāko daļu. Es pat teiktu, kolēģi Arta Lēnert arī ir pieslēgusies. Arta, paldies tev, tu ļoti daudz ieguldīji, lai šos kritērijus izstrādātu un aprakstītu, un arī jomu koordinātori, kur strādāja. Mēs nepazīstam šos pedagogus, un tāpēc mums arī ir grūti izvērtēt. Nu, es teiktu, 80% mēs pat neesam dzirdējuši, nu, varbūt pat labi dzirdējuši, esam varbūt vārdu uzvārdu, bet personīgi nepazīstam. Šis iestādes pārstāvis komentē no savas puses arī to, ko Rita teica, ētikas normu ievērošanu tiešām, jo tas ir svarīgi. Sākumā likās, ka tas tā kā nebūtu nopietnas nu, kritērijas, bet ir, jo ir tā, ka par pedagogu ir vairākas sūdzības, ja par viņu tiešām gada mācību gada laikā saņemtas 3 sūdzības, nu, kuras nu, daļēji ir vai pilnīgi attaisnojas, nu, tad viņš nebūtu cienīgs saņemt šo gadu labākā pedagoga titulu. Un arī tāpēc mēs neiekļāvām izglītības iestāžu pārstāvjus, uz ko mūsu dažas iestādes norādīja, ka vajadzētu, bet iekļāvām pašvaldības darbinieku, kuri nav departamenta darbinieki, kuri, nu, es pieņemu, noteikti nepazīstams pedagogus. Tā, mēs iekļausim, cerams, ka piekritīs.
Nu jā, es
Iekļējām
varbūt
labāk.
uzreiz, nu jā, bet varbūt atkal iestādes kaut kāds darbinieks pat nav tas labākais, kāds vecāks būtu no kā, nu, kaut kā, vai no vecāku padomēm pārstāvs, bet ne jau varbūt tās darbinieks, kas vispār nezina to jomu, jo jūs jau pat daļai atbildējāt, redz, par to ētikas normas. Ko nozīmē ētikas normas? Viens saka, ka viņš ir ļoti ētisks, ja? Cits saka, varbūt vidusskolā, ka nu, it kā nav, bet viņš ir tāds pats. Ja būtu šie kritēriji apakšā, ētikas norma ievērošana, 5 sūdzības, viņš netiek izskatīts vispār. Ja? Nu, 0 punktu. Ja 3 sūdzības, 2 punkti. Saprotu, kad apakšā ir tie kritēriji, tad tas jau ir tas, jo katrs var pateikt savādāk. Par to ir stāsts. Ja? Jo vienmēr jau arī, nu, ja tev apakšā ir konkrēts kritērijs, kas nav apstrīdams, ja? Līdzīgi tā kā mēs dodam naudu par sporta sasniegumiem, tur ir konkrētas lietas. Bet tas, ko jūs, nu, tas, ko es izlasīju nolikumā, ja? Ētika, morāle, veicināšana. Ko nozīmē veicināt? Cik mēs pat to punktu dabūjam? Ja viņš tur aizvedis to bērnu uz Startautisko olimpiādu, 10 punkti, Latvijas mēroga 5 punkti. Saprotat, par to, vairāk par to, nu, maksimāli samazināt subjektivitāti, lai būtu objektīvi rezultāti visu skolu ietvaros. Jo katrs, kas pārstāv, viņš varbūt to ētiku mēra citādāk, arī izējot no savas ētikas normām. Par to, tikai par to es runāju. Jā, bet paldies, jā.
Paldies, Rīta. Jā. Eva, lūdzu, jūsu jautājums.
Paldies. Man bija divi jautājumi. Pirmais par dokumentu, un es samulstu pie nominācijas gada izglītojumu iedvesmotājs. Un pirmais teikums, kas tajā ir aprakstošajā, ir pedagogs, kurš veiksmīgi strādā ar izglītojumiem, kuriem ir īpašas izglītības vajadzības. Un no tā izējot, ņemot vērā, ka tas ir pirmais un galvenais uzsvars, tad jautājums, vai izglītojamo iedvesmotājs būs attiecināms tikai uz pedagogiem, kur strādās ar īpašajiem bērniem vai īpašajām izglītības vajadzībām, vai tas ir domāts, ka tostarp arī ar šiem, bet arī jebkuriem citiem, jo man nolasās, ka tas ir šiem, tāpēc jautājums. Tas ir pirmais jautājums. Un otrais, Rita man izņēma vārdus, es arī gribēju rosināt, ka vai mēs varam iekļaut, ka komisijā ir vai nu vecāku padomas pārstāvi vai kādas nevalstiskās organizācijas, ne tik daudz, varbūt pašvaldības. Līdzīgi, jā, par to skolas padomi. Paldies.
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 Paldies,
Jā.
Eva. Jā, lūdzu, vien.
Varbūt arī Arta var papildināt, jo tiešām kolēģi Arta bija klāta pilnīgi visās sanāksmēs, ko mēs ļoti grūti bija tos kritērijus, jūs saprotat, paldies par ierosinājumiem, ir ļoti, ļoti grūti, jo jomu koordinatori bija tie, kas rakstīja, un pēc tam visi mēs iztirzājām, un vienam nevar, ļoti grūti ir vienoties par kaut ko tādu, kas ir specifisks tai nominācijai, un arī kas izsaka to nomināciju. Bet ceturtā nominācija, kur ir gada izglītojuma iedvesmotājs. Tur otrā daļā ir aprakstīts arī tas, ka tie ir cilvēki, kas palīdzējuši karjeras izglītībā. Tā kā šajā nominācijā mums ir divu veidu tie pedagogi. Kaut gan, ja kurš pedagogs iespējas, tad varbūt tev ir taisnība. Arta, varbūt tu varētu pakomentēt, varbūt, ka mēs pirmo teikumu varam papildināt pirmo teikumu, lai nav tas akcents un nenolasās tieši, ka tas ir tikai tiem, kas strādā
Speciāli pedagoģiem.
audzībā. Varbūt to varbūt Arta Lēnet, man kolēģi
Jā,
šo.
lūdzu, Arta.
Jā, labdien. Principā tas punkts ir, tur var gan karjeras pedagogi, tātad tikt izvirzīt, gan arī pedagogi, kur strādā tātad, ar šiem tieši izglītojumiem ar īpašajām vajadzībām. Tas ir gan, tas nav tikai karjeras pedagogiem. Ja? Tātad mēs mēģinājām pēc iespējas tādu plašāku to punktu, jo karjeras pedagogs, viņš ir katrā izglītības iestādē viens. Bet tajā pašā laikā šeit būtu arī tieši tas akcents ne tikai uz karjeru, bet arī ar tātad, darbs arī ar šiem īpašajiem bērniem.
Jā, arī
Paldies,
tev.
bet varbūt tas, ko Eva teica, ir tiešām loģiski, un ka Tomiņas kundze papildināja, nu, kad nelikt viņu kā pirmo. Nu, teiksim, tev vispārīgos, jums tur tas mazs trešais vai otrais teikums bija. Un tad attiecīgi tas varbūt var, nu, nerada mulsumu, ja jau, teiksim, ja, tas varētu būt vērtīgi, varbūt samainīt vietā vienkārši teikums.
Arta?
Jā, iebilda vietā. Mēs šo ceturto punktu mēs vienkārši precizēsim, lai, nu, tā teikt, samainīt vietā šos tā teikt, teikumus. Jā.
Un uz otru Evas jautājumu es neatbildēju par komisiju. Ir tā, ka vecāku iestādes padomas pārstāvji tad ir no katras iestādes jāaicina, tad tā komisija, nu jau cik, nu nevarētu, no vienas puses tas nebūtu īsti korekti, ka būtu, pieņemsim, no vienas vidusskolas lielās būtu, bet no mūzikas skolas tika nebūtu iestādes, jo iestāde ir pilnībā no bērnu dārza, ir katrā iestāde, un tad es ļoti to komisiju palielina, un mēs arī nevaram īsti ar rīkojumu noteikt, ka vecākam ir jāpiedalās, manuprāt, bet departamenta direktora, bet nevalstisko organizāciju, ja mēs iekļautu, varbūt, ka es nezinu, ko pārējie deputāti saka, jo, protams, ka ja tas cilvēks ir gatavs visu dienu tam veltīt, parasti tā ir pilnīgi visa diena, kam ļoti sarežģīti ir izvērtēt tiešām, tā kā jūs sakat. Tāda atbilde.
Bet piedalīties komisijas darbā, vienkārši atrasties tajā telpā, kur notiks vērtēšana, vecāku padomēs pārstāvjiem ir tiesības, ja?
Mēs varam izsludināt, jā, iestādes padomē neiekļaut komisijā, bet izsludināt, es domāju, ka tas ir iespējams, jā, par rīkojumu viņus nenorīkot komisijā, kā obligāts darbinieks
Bet,
viņam nav,
jā,
arī
balsot
jau.
viņam nebūs tiesības, bet Jā. Labi. Paldies, Eva, lūdzu.
Jā, man izlasot tos punktus, es piekrītu no vienas puses tam, ko Rita saka, ka jābūt smalkiem, skaidri definētiem kritērijiem, pie kādiem nosacījumiem skolotājs dabū konkrētus punktus. Bet tai pašā laikā jums jau ir pieredze šādā vērtēšanā, droši vien, ka Vijai un Artai visvairāk. Kas notiek tajā gadījumā, vai kā mēs varam salīdzināt to skolu, nu, gada skolotājs? Viens būs skolotājs, kuram būs, piemēram, tur 8 olimpiādes ar izciliem rezultātiem, un tāpēc viņš ir tas, kurš ir nu, ļoti labi darījis savu darbu, jo viņam ir brīnišķīgi skolēni ar augstiem sasniegumiem. Un tad būs, piemēram, skolotājs, nezinu, no sākuma skolas, kuram nebūs to olimpiāžu rezultātu, bet viņš ir skolotājs, kuram, piemēram, gaiteņos 30 bērni ir aplikuši riņķī vienmēr, visu laiku. Viņam no, un viņš ir gadu skolotājs, jo vienkārši viņš ir tas, kurš, nezinu, ir mīļš, ir uzrunājošs, ir nomierinošs un tā tālāk. Un viņš var būt arī ir gads kotais, bet viņš jau kaut kādos kritērijos neierakstās. Un kā ir tajos gadījumos, mēs te redzētu vienu kādu sākuma skolas kotāju, kuru es redzētu kā kolēģis izvirzīt, un viņš tur nesavāc, jo viņam nav tur to rādītāju augsto, jo viņš vienkārši ir brīnišķīgs cilvēks, kas pievilina bērnus.
Arta, lūdzu.
Jā, atbilde. Tieši tāpēc mēs mēģinājām šīs nominācijas vispārināt, jo katrs cilvēks mēs neesam un tā teikt, ideāli visās jomās. Jā, tieši tāpēc mums ir šie te gada mentors, gada izglītojumo iedvesmotājs. Jā, tad, nu, protams, jūsu gadījumā sākuma skolas skolotāja, piemēram, varbūt nevar pretendēt uz šo te par talantu attīstītāju, ja viņam nav augsti sasniegumi olimpiādēs, bet tikpat labi viņš var būt kādā citā nominācijā. Ja? Tāpēc ir šīs te nominācijas kritērija katram atsevišķi.
Man piebilst, varbūt, jā, nē, protams, bet droši vien būtu ļoti daudz tādu skolotāju, varētu dot katru gadu. Mēs gandrīz visiem skolotājiem par kaut kādiem sasniegumiem, bet konkurss ir konkurss, bet es tajā ziņā domāju, ka arī ļoti liels iespējas ir gan skolas ietvaros arī motivēt tos pedagogus, nu tādā ziņā, ja viņš tur neiet tajā, bet, nu, manuprāt, skolas ietvaros un ar vecākiem ir ļoti iespēja lielu motivēt arī, nu, tādā veidā. Bet jā. Konkurss ir konkurss, tas kā jebkurā vietā, sfērā var būt tā.
Tad, Arta, jūs izlabosiet to teikumu, jā, līdz domas sēdē, un tad virzīsim jautājumu uz domas sēdē, jā, apstiprināšanai, bet pagaidām mums vajadzētu nobalsot par sagatavot lēmu projektu. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Arī tvars. Paldies. Vienbalsīgi ir atbalstīts šīs lēmuma projekts. Virzīsim uz domas sēdē apstiprināšanai. Un es domāju, ka līdz domas sēdē tiks izlabots šis viens teikums. Nākamais jautājums par Rupužu novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības programmas 25. 28. gadam apstiprināšanu. Prezentēšu jautājumu Ina Melkina. Lūdzu, Ina.
Labdien visiem! Starpinstitūcija sadarbības grupa, kura darbojas mūsu novadā, pieaicinot speciālistus, ir izveidojusi bērnu tiesību aizsardzības programmu. Programma ir veidota no divām daļām. Viena no daļām, kas ir ietilpīgākā, ir izpētes daļa, un otra daļa ir rīcības plāna daļa. Izpētes daļā mēs esam centušies atainot, ko katra no starpinstitūcijas grupu un citu speciālistu darbības, kas tiek veiktas bērnu labā, lai viņi šeit novadā justos labi. Tā ātri pārskatot to, es varu minēt, ka katru gadu Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments veic izpēti par to, kā darbojas izglītības iestādes, un par to ir sagatavota atskaite aptuveni oktobra mēnesī. Un to mēs visi kopīgi esam izskatījuši. Arī sociālais dienests un bāriņtiesa veido atskaites reizi gadā, un tās ir janvārī, februārī. Un šajā izpētes daļā tas, kas attiecināms no šo abu iestāžu darba bērnu labā, mēs esam centušies aprakstīt. Mēs esam arī centušies aprakstīt to, kā mēs speciālisti iegūstam zināšanas bērnu tiesību jomā, kā mēs tās cenšamies iemācīt bērniem. Un Arī nedaudz esam centušies minēt, kas aktuāls ir arī veselības jomā. Varbūt es varētu īsāk, vairāk, nevis īsāk, pieskarties pie rīcības plāna, to, ko mēs esam paredzējuši, ko varētu tuvākos gados mēs sakārtot un varbūt arī ieviest novadā.
Inna, vienu mirklēti. Vita, jūs gribat tagad uzdot jautājumu vai pēc prezentācijas?
Nē, es pēc prezentācijas man tāds priekšlikums būs jautājums, cik viņa ir steidzama, jo es vispār gribu tad ierakstīt, ja nav steidzami priekšlikumu, tomēr pārskatīt uz nākamo komiteju, jo nu, būs daudz jautājumu, bet tāpēc es arī pacēlu roku, vai tas ir steidzami, jo ļoti daudz tiešām nu, teikumu uzbūves jautājumu arī rīcības plānā skaits nu, nav norādīts aptuvenais, tad cik gadā. Un, nu, man būs daudz jautājumu, tāpēc pacēlu pirmā roku, bet tas laikam būs, kad
Tad varbūt Inna pabeigs prezentāciju, un pēc tam mēs pieņemsim lēmumu. Lūdzu, Inna, tālāk.
Jā, rīcības plānā ir plānoti vairāki rīcības virzieni. Pirmajā rīcības virzienā mēs esam domājuši par bērnu tiesību aizsardzības nodrošinājumu pašvaldībā, respektīvi ir nepieciešams pārskatīt pašvaldības normatīvu aktu par starpinstitūciju sadarbības grupu, jo viņš šobrīd nu, jau laikam ejot ir morāli novecojis. Tad darba kārtībā mums ir arī bērnu tiesību aizsardzības jomas algoritmi, aprobēšana novadā, kas ir saistīts gan ar vāriņtiesas darbu, sociālo dienestu un pašvaldības policiju. Otrajā rīcības virzienā ir plānots tātad izglītības nodrošinājums brīvā laika pavadīšanas iespējas. Šajā rīcības virzienā lielāko artavu varētu dot jaunatnes lietu speciālisti. Šī sadaļa arī ir tapusi sadarbojoties ar viņiem. Un trešais rīcības virziens ir darbības darbā ar riska grupām un nepilngadīgajiem likuma pārkāpējiem un atbalsts vardarbībā cietušajiem. Domājot par prevencijas pasākumiem, atbalsta pasākumiem. Un ceturtajā rīcības virzienā ir tātad par atbalstu ģimenēm ar bērniem, tieši domājot par audžu ģimeņu un aizbildnības nu, tā kā stiprināšanu mūsu novadā. Ir rīcības virziens tātad arī par speciālistu bērnu vecāku izglītošanu, bērnu tiesības aizsardzības jomā. Un sastais rīcības virziens ir par veselības aprūpi pašvaldībā. Šobrīd ir aktuāls projekts par veselības veicināšanas pasākumiem.
Paldies, Inna. Jums ļoti liela tāda analīze, jā, bet ir jautājumi. Lūdzu, Vita.
Jā, man ir jautājums, cik ir steidzams šī programma, ir kāds termiņš, kas ir Ina?
Būtu labi, ja mēs līdz māja beigām šo varētu sakārtot līdz ar mācību gada
Ah, tas nav
noslēgumu.
nekā. Nu jā, tad man būtu priekšlikums, nu, sākot jau ar saturu, nu, saturs, kā viņš ir uzrakstīts, nu, tas satura rādītājs, tad ir, nu, pirmā, tad lielā, tad ir viens, 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 divi, teiksim, divi, tad divi, viens, nu, tas tāds jau sīkums, bet, nu, Tālāk, piektajā lapusē, lai pilnvērtīgi izstrādātu programmu, nepieciešams analizēt. Nu, to tā neraksta programmā. Tātad, izstrādājot programmu, tika veikta analīze. Jo mēs nevaram rakstīt jau programmā, kad mums nepieciešams izstrādāt. Tad mēs tā kā tālāk programmā rakstam, kurā mirklī mēs analizēsim. Bet tātad ir veikta analīze. Nu, daudz šādu tādu, nu, es atvainojos, bet tiešām ļoti būtisku kļūdu sestajā lapusē, tur ir par to 6 gadu vecumu. Nu, nesaprotams, ka 6 gadu vecumā ir bērns un 7 gadus vecu bērnu. Nu, ļoti gramatiski tiešām daudz kārtojami teikumi. Ja? Es šorīt pie šīs programmas tā kā pieķēros, bet sapratu, ka tur ir tik daudz tādu. Nu, tieši gramatisku teikumu, lai mēs to programmu varētu, nu, tā palaist tautās. Te man katra lapusa gandrīz ir sarakstīta. Arī avīze mums nav, mums informatīvais. Nevar būt teikums, viens vārds, analfabētisms, punkts. Nu, tā, nu, tas skolās, kas skolās. Nu, ļoti daudz tādi, kas jāpilnveido redakcionāli. Tas nav. Un rīcībās, manuprāt, kad ir tomēr jānāk kopā, tie virzieni ir skaidri, bet tiem sasniedzamajiem rezultatīviem rādītājiem ir jābūt. Tad nevis ierakstīts skaits, nu tā kā mums tur ir ierakstīts, nu, vienkārši skaits. Individuālais atbalsts, iekavās skaits. Bērniem, jauniešiem, vecākiem iekavās skaits. Tad jau rīcība programmā ir jābūt skaidram, ka vismaz 5 pasākumi gadā vai vismaz 10 pasākumi, ja mēs rēķinām, ka katrā izglītības iestādē tiem indikatīviem, rezultatīvajiem rādītājiem ir jābūt sasniedzamiem, bet jau var noteikt to minimālo. Nu, jo citādāk, tad ko mēs apstiprinām? Rezultatīvais rādītājs un iekavās mums ierakstīts vārdiņu skaits. Bet mums jau jāapstiprina šī rīcības programma, tad uz ko mēs ejam? Tad cik ir šis minimālais? Būs vairāk, tas ir ļoti jauki, bet tas minimālais mums ir jānosaka rīcībās, manuprāt. Varbūt Ina teiks tagad, ka nē, bet tāpat par jauniešu līdzdalības veicināšanu un stiprināšanu. 2-1 punkts. Arī pēc 2-1 nāk uzreiz 2-3. Kaut kur ir pazudis 2-2. Bet 2-3 ir par jauniešu iniciatīvu realizēšanu un iesaisti brīvprātīgā darbā, bet rezultatīvais rādītājs ir tikai radīts brīvprātīgā darba iespējas. Bet kā tad par tām jauniešu iniciatīvām? Tur tomēr arī vajadzētu, ka nu, vismaz tur tiek realizētas 2 vai 3 jauniešu iniciatīvas kā pasākumi vai kā projekti vai kā nu jā, sporta vai kultūras, tie jau ir pasākumi. Nu, teiksim, vairāk piestrādāt pie tām reāli sasniedzamajām rīcībām, jo citādi, nu jā, es nebūšu gatava šodien balsot. Paldies.
Paldies, Vita. Pēteris, lūdzu, jūsu viedoklis.
Jā, paldies. Jā, nu, nē, kopumā jau labi. Jā. Paldies Inai par darbu. Jā, un varbūt tās arī te palasīju, ka Vitai taisnība, jā, ka tur jāpiestrādāja. Tomēr tas ir dokuments 3 gadiem, jā, un tas ir tāds ārējais augs, varbūt tad vairāk, jā, kur tiešām, nu, tā tas ir. Man ir Inai jautājums mazliet, nu, es arī tagad saskaros ar to, ka, nu, savā laikā mums bija bērnu tiesību inspekcija, tagad ir bērnu šis centrs, jā, tiesību aizsardzības. Nu, protams, vēl mums ir IKVD, jā, kvalitātes dienas, kas kādreiz, nu, diezgan kopsolīja šāds jautājums, kas, par ko mēs šodien tā programmā, tātad, nu, risināja kopumā, jā, šo te bērnu tiesību aizsardzību. Šobrīd arī tikko nesen man IKVD bija atsūtījis informāciju, bija jāsniedz vadītājiem par pirmskolām, jā, kā tad, nu, teiksim, šodien mēs nodrošinam šo kvalitāti, ka, ja gadījumā ir kāds bērns, kurš traucē pārējiem bērniem iegūt izglītību vai, nu, nodarbojas ar vardarbību un tamlīdzīgi, un kā mēs tiekam galā ar saviem atbalsta pasākumiem un savām speciālās izglītības programmām. Šeit jau arī, nu, tagad, tad, kad mūsu mums ir arī sociālā dienas atbalsts. Mēs it kā novadā saskatām šo te galveno starpjumcālas komisijas darbu, kur ir sastāvā noteikti mūsu departaments izglītības, kultūras un sporta. Būs klāt bāriņtiesa, kas šos jautājumus tālāk kaut kur risina. Kaut kā man tā kā prasītos vairāk šo te no augšas, kur ir, mums ir valsts, bērnu tiesību aizsardzības centrs, ir izglītības kvalitātes dienas, tālāk uz leju nāk, tad mūsu šī starpnacionālā komisija novada, tālāk ir iestādes, vecāki, kaut kā tāda, ka tai programmai būtu šādā veidā pakārtotai, struktūrāli secīgi, lai izprastu, ja teiksim, visiem būtu skaidrs, kādā veidā mēs viņu realizējam īstenībā. Paldies.
Paldies, Pēteris. Renāta, lūdzu, tagad pēc kārtas.
Jā, paldies. Man vairāk par tādām struktūrāli jautājums ir šo programmu Inna izstrādājot, tik iesaistīti arī ārējie speciālisti un eksperti. Kaži nebija informācijas, ka tāda programma tiek izstrādāta. Kāds ir bijis tas formāts, kā jūs esat nākuši kādās grupās kopā, diskutējuši?
Jā, šo sadarbības, tātad starpinstitūcijas sadarbības grupa, strādājot kopā ar speciālistiem, ar Alvi Sīriņu, ar jaunatnes lietu speciālistiem, ar sociālā dienesta speciālistiem, darbā ar ģimenēm, ar bērniem.
Un tas mērķis, es saprotu, ka nu, šī ir programma ar reāli sasniedzamiem mērķiem. Tas rezultāts būtu reāli sasniedzami mērķi, kādā veidā mēs šo problēmu, kas mums ir, nu, kā visās pašvaldībās, plānojam risināt. Tāds ir tas mērķis.
Īstenībā jāsaprast to, kas mums ir un ko mēs varētu, ko mēs spējam paveikt un ko mēs gribam paveikt nākotnē.
Ne, jā, un tad mans jautājums ir iepazīstoties ar šo esošo situāciju. Jums, nu, man izlasot viņu vairākas reizes, man nerodas tāds skaidrs priekšstats. Nu, piemēram, jūs norādat, ka uz 24. Gada 1. Septembri mums ir 352 bērni, kuri ir sasnieguši obligāto izglītības vecumu, bet kuri nav identificēti izglītības iestādē nevienā, nav reģistrēti. Nu, tad faktiski viņi neapgūst izglītību. Un tad tālāk jūs minat, ka ir noskaidroti, ka tur nu, šajos 352 bērnu skaitā ir 29 bērni, 6 gadu vecumā ir bērns un 7 gadu vecumā ir bērns un 7 gadu bērni ir 29. Tad nu, kopā 6 gadu vecums ir 1, 7, 29. Bet kas tad ir tie pārējie 322?
Šajā skaitā kopā ir visi tie bērni, kur ir obligātajā izglītības vecumā no 5 līdz 18.
Un kuri neapmeklē izglītības iestādes, kuri nav visā reģistrēti. Bet tad mans jautājums vēlreiz, kur tad viņi ir? Jūs it kā vispārīgi norādat, kad iespējams var būt viņi izbeigta piederība kādai no Latvijas izglītības iestādēm. Nu, es nenolasu, kur tad ir šie pārējie bērni?
Bērni, jā. Tātad, kad konstatē, ka ir iestādē nereģistrēti bērni, cenšas apzināt ģimenes un saprast, kur ir bērni.
To es ļoti labi saprotu. Rīz, mēs izņemam šo informāciju, tātad un mēs katru bērnu šos 352 identificējam un pēc tam ievietojam visu sistēmā informāciju. Tātad mans jautājums ir vēlreiz, kur tad ir tie 322? Mēs esam identificējuši, ka viņi nemācās, bet ko tad mēs esam šajā atšifrējumā visā rakstījuši? Ka viņi devušies uz ārzemēm?
Jā,
vai viņi arī ir izceļojuši? Bet no šī dokumenta es nenolastu šajā esošā situācijas aprakstā. Man rodas jautājums par tiem pārējiem bērniem, kas nav nu, tad Bērnam sasniedzot 6 gadu vecumu, nu, mēs zinām, kad ir vispārējā, kad ir obligātā izglītības apmācība, un kad, ja bērns nav pieteicies izglītības iestādē, tad mums, ja viņš ir deklarēts mūsu novadā, viņš ir izglītības pārvaldes arī uzdevums ir šo bērnu meklēt rokā. Nu, es tagad droši vien tā ļoti vienkārši tos
Jā, tā arī ir.
Jā, bet tad tas, ko prasās, nevis prasās, bet tas, kas būtu ļoti aktuāli saprast, kas ir ar tiem 322 bērniem, kur tad viņi ir palikuši. Jo šeit ir uzskaitīts, ka ir Ukrainas bērni 10 obligātajā izglītības vecumā esoši, un tas ir arī viss. Un tad ir tālāk jūs jau skaidrot, nu, traktēji tam kā noteikums, šos 89. par to, nu, cik semestrī drīkst kavēt stundas, bet šeit atkal ir jautājums par to, vai mums nav pakārtoti arī katrai iestādai savi noteikumi, vai tie ir savietu, nu, respektīvi, sabalansēti tādā formātā, kad mums ir visās izglītības iestādēs vienāda kārtība. Un kā tad mēs rīkojamies? Jūs arī tālāk šeit norādat, kad 24. gada 1. novembrī jūs ir veikti ieraksti par 5 izglītojumiem, bet šeit es tā kā, kuriem 1. semestrī ir vairāk nekā 20 neataisnotas stundas, bet 24. gada 1. novembris nav noslēdzies 1. semestris. Viņi ir mācījušies 2 mēnešus.
Jā, un acīm redzot ir bijušas jau 20 stundas kavētas.
Nu, tad tas nav 1. semestris, tās ir, tad mums jānorāda, ka tās ir 2 mēnešu periods, kurā ir, nu, jūs, ja to situāciju mēs tā kā vērtējam un skatām, un tad kādas ir tās nākamās darbības, ko mēs, kādi ir tie risinājumi, un vai šajā sistēmā, šeit mēs runājam par vispārējo izglītību un pirms skola, 5-6-gadnieki arī šeit?
Jā.
Visā ir iekļauti.
Jā, ja ir kavējumi, tad arī iekļauj.
Jā, bet vai visas skolas reģistrē visā uzreiz, ja ir vairāk par 20 netais no tām mācības stundām? Es baidos, ka nē.
Es pieļauju, ka arī nē, taču ir nu, tendence, ka skolas ceļ trauksmi par to, ka bērns neapmeklē.
Jā, bet mums vairāk nevis interesētu tas, kas ir viss sistēmā, bet tas, kas ir tiešām mūsu izglītības iestāžu sistēmās. Varbūt, ka tur būtu racionāli veikt tomēr, nu, piemēram, par 24. 25. mācību gada 1. semestra šo te izglītības iestāžu izvērtējumu, no aptauju, lai izglītības iestādes iesūtu šo informāciju. Es pieņemu, ka tur būs noteikti vairāk nekā 5 izglītojumi. Un tad kā tad mēs ar viņiem strādājam? Jo, protams, viens ir tas, kas visā parādās. Un visā visbiežāk jau parādās nu, šīs te sociāli mazaizsargātā grupa, kur skola pati netiek galā ar tiem bērniem. Tad viņi iet tālāk uz visu sistēmu. Jā. Bet nu, tur mēs neredzam to reālo situāciju, kādu tad nu, mums ir skolās. Nu, tas aicinājums būtu tomēr tos datus vairāk orientēt uz tā mūsu izglītības iestādes tomēr, nu, to informāciju, jo ļoti labi ir no vīs arī tā vispārējā informācija. Bet ņemot vairāk, ka mums nav tik daudz to izglītības iestāžu, aicināt tomēr nu, segmentēt, iet, vērtēt skolas, jo mums jau ir svarīgs tas mūsu iekšējā situācija. Jā, un tad man vēl jautājums ir arī par to pēdējo sadaļu, kur arī saturā jums ir 4. punkts veselības aprūpe pašvaldībā. Nu, es gan nedomāju, ka mums ir tikai tas viens projekts, uz kuru mēs varam atsaukties. Mums noteikti ir speciālists, kurš arī dara daudz vairāk nekā projekta ietvaros. Un šeit būtu jāskatās arī par to veselības pratību. Ne tikai viens valsts projekta Cefles ietvers varētu būt tas, ko pašvaldība dara veselības aprūpes jomā pašvaldībā.
Es piekrītu.
Jā, labi. Un es aiciniet tiešām, jūs nu, varat šo dokumentu vaļā, nu aiciniet, es noteikti būtu gatava iesaistīties diskusijā un arī darbā ar šo dokumentu, ja vien tas ir iespējams un jūs saskatat tādu vajadzību. Bet jā, paldies.
Paldies, Renāte. Rita, vai Evai nebija pacelta roka?
Bija, bet to, ko es gribēju minēt, jau Vita norādīja uz tām gramatikām un arī savā ziņā Renāts, tā kā es nolaidu.
Jā, jā. Tad Rita, lūdzu, jūsu jautājums.
Jā.
Rita ar skaņu.
Bija
nu, būt tā labāk būs, jā.
Neko nedarīju. Jā, es piedodiet, pils pagramā atrodos. Jā, par to dokumentu noformēšanu droši vien tur var vēl pārskatīt. Arī attēlu kaut vai tāda elementāra noformēšana. Nevajag divreiz rakstīt nosaukumus apakšā un augšā. Tur tāds, nu, elementārs varbūt tās formatiem, bet tas nav būtiski. Vairāk par, kā mēs attēlojam tos datus. Kaut vai man kas pietrūka, laikam droši vien jālasa trīs reizes, ja nesaprotu, vēlreiz jālasa dati, piemēram, izejošie dati par bērniem ar īpašām vajadzībām, cik tādi ir, cik uzskaiti atbilstoši kam, un droši vien līdzīgi kā tiem, kam ir atņemtas tiesības vecākiem, salikt kaut vai to tādās tabulās, jā, un cik atjaunots, jā, nu vienkārši redzēt ne tabulās, bet attēlos, lai redz tos, tad to dinamiku, varbūt ne tekstā, bet vienkāršāk ir redzēt, saprast, lasīt, ja tas ir attēlā, grafikā un pa gadiem, un varbūt ir iespēja arī dabūt pēdējā gada datus, jā, jo labi ir, ka 21. Gadā, 22. 23. Bet pietrūkst, nu, par tiem vecākiem, nu, 24. Gads. Un laikam pietrūka teksta, kāpēc, cik daudz mēs kā bērniņu tiesa esam veicinājuši. Ja tas, ka tur ir analizēts, nu, ka tā motivācija no vecākiem trūkst tajās, bet kas ir darīts vai kāds darbs ir ieguldīts, un nu, ka tas ir mūsu kā pašvaldības ieguldījums tajā, ka viņi ir atjaunojuši, vai tā ir vecāka iniciatīva. Laikam man tas pietrūka pamatojumā, nu, par tiem atņemtiem, bet bērni ar īpašām vajadzībām, jā, man gribētos teikt, kaut kāds datus, no kā mēs izejam, vai tas ir kopējais bērnu skaits. Nu, tādi dati nav, bet es gribētu, cik mums ir, cik ir, teiksim, uzskaitē sociālajā dienestā un cik mēs neesam apzinājuši, kas nav griezušies. Ja? Tā kā, nu, tos izejas datus vairāk, ja ir iespējams, ja, un tos iemeslus varbūt panalizēt, nu, šim dokumentam, kur mēs esam, lai zinātu, kur mēs ietu, bet, nu, nevisur es tā kā iegūtu to pilnīgu ainu par esošo situāciju.
Labi, tad paldies, Rita. Vita, lūdzu.
Jā, es ierakstīju priekšlikumu atlikt, jo, nu, tiešām ar rīcību plānā arī daudz jautājumi. Tas pats 2-4 par šo atvērta viena pirmskolas grupa vai skolas klase bērniem ar garīgās attiecības problēmām. Bet ja mēs viņus integrēsim un to klasi neatveram, vai tas ir sasniedzams rezultatīvais rādītājs, jo mums ir gaismas pamatskola, kura īsteno šo speciālo izglītību, vai mēs tiešām atvērsim vienu klasi kādā skolā? Ja ver vienu klasi, tad es, nu, balsojot gribētu zināt, kas, kā tad šī klasa veidosies no dažādām vecuma grupām vai nu, pirmskolā mums jau arī šīs pirmskolas speciālā grupa ir. Nu, kā mēs, lai mēs reāli, ja mēs par to nobalsojam, tad mēs zinām, ka reāli mēs atvērsim, vismaz būs viena pirmskolas grupa vai viena klase, bet kā to reāli mēs izdarīsim, kāds ir tas plāns, jo es saprotu, ka skolās mēs vairāk integrējam klasē šos bērnus, un tāpēc mums ir arī skolotāju palīgi un atbalsta personāls, vai mēs varam izveidot vienu klasi, kāds ir tas plāns. Nu, prasās lielāka diskusija, lai ar pārliecību var balsot, ka jā, jo vai mēs vairāk veidojam šos bērnus vadājam un jau skolā, kur ir nodrošināti visiem attiecīgiem gan mācību vide, gan mācību materiāli, un virzam vairāk uz gaismas skolu. Tas ir tāds vēl diskutējums jautājums, lai mēs pie šiem rīcībām konkrēti, jā, un tad tā konkrētība par tiešām ar noteikto vismaz minimālo skaitu vai rādītāju. Jā, es ierakstīju priekšlikumu atpakaļ.
Jā, es redzēju, jā, paldies, Vita. Pēteris, lūdzu.
Jā, man ir īsts jautājums. Kaut kā tagad es te tā padomāju. Ja mums ir šī sava novada komisija, jā, viņai nav jābūt starpprincipālās komisijas sastāvā.
Tā ir atsevišķa komisija.
Viņai jābūt ir atsevišķai, viņa neitrāla. Ja? Tad
Tā ir
viņa
atsevišķa
pieņem
komisija, kura pieņem
savus lēmumus, un viņiem nav
atzinumu.
jākonsultē neviens, ja, par to.
Nu,
Arī sociālais dienas.
tā pieņem atzinumu par bērnam piemērotāko mācību programmu.
Es
Ja
sapratu. Tad jūs
atzīmētā.
tur praktiski, jūs kā priekšsēdētāja šīs komisijas vadītāja, jūs praktiski tur nekādus komentārus nesniedziet pāriem dienestiem, ne sociālajiem, ne bāriem tiesai, neko nav nekāds sakara viņiem.
Ja mēs pamanām aizdomas, tad mēs rakstām sociālajam dienestam iesniegumu, ka mēs esam konstatējuši un mums ir aizdomas. Vēl mēs sadarbojamies ar sociālo dienestu tādā veidā, ka ir ģimenes, kurām vajag bērniem īpašu atbalstu mācībās, un tad nu, mums ir sadarbība tādā veidā, ka sociālais dienests vai nu palīdz sagatavot ģimenei dokumentus, ir ģimenes asistents, kurš varbūt pavada. Jā, mums ir tāda savstarpēja sadarbība.
Labi, paldies. Paldies, Inu. Labi.
Paldies, Rīta. Nedzirdam, Rīta.
Jā, tagad.
Tagad labāk.
Jā. Daudzā dāma droši vien mani slāpē. Bet es gribēju jautāt, Melkins kundzei, līdz kuram laikam es varu iesūtīt, varbūt vēl es varētu uzrakstīt uz lapas, nu, kaut kāds ieteikums, kas varētu būt, nu, teiksim, jo man vajadzīgs laiks tā padomāt, arī paskatīties, varbūt pieredzi no citurienes. Nu, ko es vēl redzētu, nu, tajā dokumentā? Man, nu, kāds laiks būtu vajadzīgs? Ja būtu šis dokuments iepriekš, tad droši vien man būtu jau kaut kādi priekšlikumi. Es varētu iesūtīt, jo man ļoti liekas svarīgi, nu, iestrādāt daudz lietas.
Vai mēs
Es...
varam vienoties par 11. aprīli?
Jā, paldies.
Paldies.
Tad es varu pārrakstu savu priekšlikumu, jo tad mēs nevaram izskatīt nākamajā. Es tad pārrakstu, ja jūs ieteikt, tas pat būtu prātīgāk. U, kā tad tur sanāk, tad
Vispār
tas.
atlikt jautājumu izskatīšanu.
Ah, nevis uz nākamo, bet atlikt
Jā.
jautājumu izskatīšanu. Okay. Un līdz 11. aprīlim mēs varam redakcionālos iesūtīt un priekšlikumus, ja?
Jā.
Okay.
Tad vairāk jautājumu nav priekšlikumu, tad lūdzam balsot par priekšlikumu atlikt jautājuma izskatīšanu. Ja? Un visiem deputātiem un speciālistiem ir tiesības sūtīt priekšlikumus savus viedokļus, ja Innai Melkinai. Jā, vienbalsīgi atbalstīts priekšlikums, atliksim šo jautājumu izskatīšanu. Un pēdējais jautājums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sportā. Tā, lūdzu, Daniels Baludis.
Jā, tātad jau šajā gadā, 2025. gadā, 1. februārī, Šveicē, Pasaules junior čempionātā sportiste izcīnījusi pirmo vietu kamaniņu vieninieku, tātad vieninieku sacensībās. Un departaments piedāvā piešķirt balvu 1000 eiro apmērā.
Tā meitene, jā, par pirmo vietu. Jā, vēl kādi jautājumi būs deputātiem? Ļoti rezultatīvi mūsu meitene.
No kamanīm
Piedalās, jā, sporta
to.
sacensībās, jā, malācies viņa. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu un piešķirt sportisti naudas balvu 1000 eiro apmērā. Tā, priekšlikums ir vienbalsīgi atbalstīts, virzīsim uz domes sēdē apstiprināšanai. Un paldies visiem deputātiem, paldies visiem speciālistiem par darbu. Nākošais izglītības komitejas sēde ir plānota 1. aprīlī.